urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Na Čemernu otvorena za saobraćaj dionica puta Foča-Gacko, u čiju izgradnju je vlada Srpske uložila 72 miliona maraka.
I još jedan tropski dan u Srpskoj, najtopliji Višegrad 39 stepeni, u Banja Luci trenutno 36, od petka osvježenje.
Nakon Oluje pravdu može donijeti revizija presuda hrvatskim generalima, ocijenio Štrbac.
Nesreća u Staroj Ljami, rudnika mrkog uglja Zenica, jedan rudar poginuo, 4 povrijeđena.
Iskočio voz iz Čina na pruzi Beograd-Barko Dužica, nema povrijeđenih, saobraćaj obustavljen.
Zadržavanja na graničnim prelazima Gradiška i Doljani čeka se više od jednog časa, na ostalim prelazima oko 20 minuta. Na Čemernu danas je puštena u saobraćaj novoizgrađena dionica magistralnog puta Foča-Gacko dužine 9 km, u koju je vlada Srpske uložila 72 miliona maraka. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji predstavlja najkraću putnu dionicu između sjevernog i južnog dijela Srpske, kao puta iz ovog dijela Srpske prema Srbiji, kao i najkraću saobraćajnu vezu Srbije s Crnogorskim primorjem. Dionicu za saobraćaj otvorio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Javlja se Vesna Rudan.
Puštanjem u saobraćaj novoizgrađene trase magistralnog puta na dionici Gacko-Foča okončan je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, koji bi trebao trajno riješiti problem klizišta na prevoju Čemerno i omogućiti opštinama Istočne Hercegovine izlazak iz izolacije i bolju uvezanost sa sjevernim dijelom Republike Srpske i Srbijom. Realizacija projekta započeta septembra 2008. godine obuhvatila je izgradnju tunela od 2 km i 109 metara, zatim jedan kraći tunel, nekoliko manjih mostova i vijadukt. Novoizgrađena saobraćajnica dužine 9 km skratit će vrijeme vožnje na dionici Gacko-Foča za oko pola sata. U pitanju je graditeljski poduhvat zbog veoma teškog terena i krajnje nepovoljnog geološkog sastava zemljišta, pojave klizišta i uticaja podzemnih voda. Sticaj nepovoljnih okolnosti doveo je do prolongiranja završetka radova za godinu i pol i probijanja financijske konstrukcije za 15 miliona maraka, što ide na teret izvođača radova firme Integral Engineering iz Laktaša. Garantni rok izvođača radova iznosi 2 godine. U izgradnju putne komunikacije vlada je iz razvojnog programa investirala 72 miliona maraka, a glavni projektant saobraćajnice je Urbanistički zavod Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru za Radio Republike Srpske podsjetio da je vlada izdvojila 72 miliona maraka za gradnju dionice čija je dužina oko 9 km, a putna komunikacija preko Čemerna bit će skraćena za oko 5 km. Zbog teškog i nestabilnog terena od izgradnje ovog puta svojevremeno je odustala i nekadašnja Austro-Ugarska carevina.
Investicija je finansirana iz sredstava razvojnog programa Republike Srpske, koji je sačinjen na bazi prodaje sredstava, odnosno pribavljanje sredstava od prodaje Telekom. To je odgovor na one koji uporno pitaju gdje je taj novac ili pokušavaju da sve što je ovdje urađeno na neki način minimiziraju. Ovo je rješavanje problema prevoja Čemerno je dugogodišnja težnja Hercegovine za rješavanjem tog pitanja. Kao što ste rekli, da Austro-Ugarske postoji ideje, to je dočekalo sad mene i moju generaciju da to napravimo. To je koštalo 72 miliona maraka, ogroman novac za Republiku Srpsku, ali i veliko rješenje i osjećaj sposobnosti da u teškim vremenima ekonomskim možemo da napravimo ovako važni infrastrukturni problem. Ovo je rezultat naših vlastitih sposobnosti, naše vlastite mogućnosti, dakle izdvajanja sredstava, ali isto tako i operativne sposobnosti izvođača da napravi izvede jedan od najsloženijih poduhvata u građevinskom smislu ovdje u regionu. Tako da rezultat toga je evo najduži tunel od 2 km i 200 metara koji je sada trenutno u Bosni i Hercegovini najveći tunel je taj, u Republici Srpskoj definitivno. Vijadukt od 400 metara, još jedan tunel i još 4 vijadukt, što predstavlja i govori o tome koliko je to bilo izazovno napraviti i koliko su oni koji su stalno bili u nekoj vrsti kritike bili bezrazložni, jer su naravno izazovi koji su tamo bili česti prolongirali određeni rok. Sada možemo čuti neke koji govore, trebalo je da bude završeno prije godinu dana. Ne, trebalo je da bude završeno prije 50 godina, pa nije. Nego je čekalo upravo sad ovaj trenutak. Tako da je to jedan posebno i ponosan trenutak za mene, trenutak u kome realizujemo i ostavljamo iza sebe još jedan važan rješeni problem i jedan veliki i važan objekat. Tako da ja se držim onoga da političari vrijede po onome šta ostave iza sebe vidljivoga i dobroga za narod, a ne po tome šta pričaju ili koliko galame.
Razgovor sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom emitovat ćemo integralno od 17 časova u našoj emisiji Mozaik. A ministar saobraćaja i veza Srpske Nedjeljko Čubrilović rekao je da su u okviru graditeljskog poduhvata koji je počeo u septembru 2008. godine na Čemernu postignuti najviši standardi i primijenjena tehnička rješenja, a sve iz domaćih resursa.
Uloženo je mnogo truda, napora i znanja da bi se ovaj projekat uspješno završio. Mislim da su postignuti najviši standardi, ne samo kad je riječ o tehničkoj izvedbi puta. Sigurno je to da sigurnost same dionice, što se tiče bezbjednosti saobraćaja, je na najvišem mogućem nivou. Tehnička rješenja koja su ovdje primijenjena i znanja koja su primijenjena su iz domaćih resursa kao i izvori financiranja ovog projekta. Ukupna dužina dionice koja se danas pušta u promet je oko 9,5 km sa objektima kao što su tuneli i mostovi. Imamo i najduže završen tunel u Bosni i Hercegovini, dakle i to je jedan od razloga zašto možemo reći otvara se put koji znači postavljanje novih rekorda. Dužina samog tunela je preko 2100 metara, urađen u gotovo najtežim uslovima mogućim. Pri obilasku ove trase, kad je bila u vrijeme izgradnje, niste mogli da prepoznate ljude koje dobro poznajete zbog uslova u kojima radite. Ali evo, građevinari zajedno sa nadzornim organima izdržali su sve ovo i za nešto više od 3 godine dionica je završena.
Aktuelno o vremenu i ovdje rekordi i ove sedmice nastavlja se talas tropskih vrućina. Danas oko 40 stepeni Celzijusa, a u srijedu, četvrtak i jutarnje dnevne će biti povišene za 2 stepena i bit će izuzetno vruće. Spas od visokih temperatura građani i dalje traže u hladovini, na kupalištima i u klimatizovanim prostorijama. Ljekari savjetuju da je neophodno izbjegavati izlazak na sunce u najtoplijem periodu dana. Treba piti mnogo tečnosti i koristiti laganiju ishranu. Pripremio Danijel Lepir.
Fontane, hladovina i mnogobrojna kupališta neka su od mjesta gdje građani traže spas od velikih vrućina. Pojedini u najtoplijem dijelu dana napolje i ne izlaze, zamrače svoje domove.
Onako kako se ja osjećam, tako se pridržam. Ako se osjećam lijepo, hodam.
Kad imam vremena, odim recimo na Vrbas ili na neki od lezina, pa se na taj način rasklađujem.
Teško se podnosi vrućina, uglavnom sam kući, zamračim.
Teško, vruć, u kući.
Trudim se da izbjegavam vrućinu, da budem u hladu, da što više pijem tečnosti.
Još malo pa sklonit se negde, jel? Do 5 sati, 6.
Iako je poželjno izbjegavati šetnju i izloženo suncu, situacija nije bolja ni u gradskom prevozu. Autobusi neklimatizovani.
Vruć, kako nije vruć? Idemo tu do kutaša. Svugdje je vruć, mora biti autobus.
Ova 13-a baš ona skoro nikad nema. Ove 13B jedinica, 10 klimatizovane su, one su savršene, ali ovo je stari autobus, ko će to klimatizovati, to je skupnije popratiti autobus.
Ovi novi jedino neki autobusi, ovo ostalo nula.
Prodaja hladne vode i sladoleda znatno je uvećana, kaže prodavačica Milijana Ninković. Ističe da mora da radi i u periodu od 14 do 17 časova. Izbora nema.
Pa, šta ćemo kad mi moramo da budemo? Ko mora, taj bude, da vam kažem. Na trgu nema nikoga, na trgu nema žive duše u taj period vremena, ali šta? Mi moramo ovdje da budemo. I ja i kolegica.
Lepeze Marka.
Ne izlaziti na sunce od 11 do 17 časova, piti mnogo tečnosti. Djecu zaštititi prikladnom odjećom. Starija lica, ukoliko koriste terapiju usred pogoršanja zdravstvenog stanja, obavezno se obratiti porodičnom ljekaru, savjetuje načelnica hitne medicinske pomoći Banja Luka Nada Banjac. Ukoliko putujete, kaže, ponesite vodu u vozilu. Klima uređaje podesiti tako da razlika u temperaturi vani i u prostoriji ne bude veća od 8 stepeni.
uz dovoljnu rehidraciju, odnosno unošenje tečnosti u organizam, da konzumiraju lakše svadljivu hranu, da dobro peru voće i povrće, da se zaštite što se tiče kože pamučnim tkaninama svjetlih boja ili kremama koje imaju visoki UV faktor, da ne konzumiraju gazirana pića, roštiljsku hranu i alkohol.
Visoke temperature izazivaju i opasnost od velikih požara. Toplo vrijeme, dobro društvo, idealna kombinacija za roštilj. Ipak treba biti oprezan. Predsjednik Upravnog odbora Saveza vatrogasaca Republike Srpske, Saša Ilić, rekao je da je ove godine zabilježeno manje požara u odnosu na prethodne godine, ali poziva građane da budu veoma oprezni, te da ne pale otpad i korov u blizini šumskih područja.
Ovim putem pozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje u blizini šumskih površina i površina pod usjevima, stambenim naseljima, željezničkim prugovima.
Kratko osvježenje i pad temperature očekuje se u petak, navodi meteorolog Draško Rudan. Temperature izmjerene u 14 časova.
Čemerno i Han Pjesak 28, Mrakovica 30, Sokolac i Gacko 31, Srebrenica 32, Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Ribnik, Bijeljina, Drinić i Banja Luka 33, Srbac, Prijedor, Zvornik i Foča 34, Doboj 35, Rudo i Bileća 36, Ljubinja 37, Trebinje 38 i najtoplije u Višegradu 39 stepeni.
Držite se hladovine, pijte dovoljno tečnosti i koristite zdravu ljetnu ishranu. Ako tečnost unosite samo kada osjetite jaku žeđ, griješite. Možda se dehidrirali, a da toga niste svjesni. Neophodno je da redovno pijete vodu i napitke bez šećera da biste održavali idealan nivo tečnosti u organizmu.
Ratni zločini u Oluji, zločini nad Srbima, ma još bez pravdi. U Republici Srpskoj Srbiji obilježava se 18. godišnjica stradanja nevinih žrtava hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, dok Hrvatska danas slavi Dan pobjede. U okviru obilježavanja godišnjice progona Srba iz Republike Srpske Krajine, večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci biti promovisana knjiga Zvijezdan, čiji je autor direktor Dokumentacijono-informacijenog centra Veritas Savo Štrbac. Pravdu može donijeti revizija presude hrvatskim generalima za Oluju i očekujemo da će Haško tužilaštvo podnijeti zahtjev sudu za pokretanje revizije, istakao je Štrbac. Komentarišujući to što premijer Hrvatske Zoran Milanović nije pomenuo srpske žrtve koje su stradali u Oluji, čestitajući Hrvatima takozvani Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i da je predsjednik Ivo Josipović pozvao Srbe da u Kninu prisustvuju obilježavanju Oluje, Štrbac je rekao da je to poruka Srbima.
To im govori da oni koji su još van Hrvatske da se ne vraćaju, a onima koji su se vratili ili ostali u Hrvatskoj da odu. I ne samo te njegove poruke, nego i ovo što se dešavalo zadnjih nekoliko nedelja, ta hapšenja u selu Trpinja na jedan neobičajen način, pa sad ove liste za ratne zločine gdje ih je više od 1500. Sve su to poruke, jer to su ipak najviši zvaničnici jeli svoje države i svaka njihova poruka se čita. Ivo Josipović je još prošle godine pozvao Srbe da prisustvuju proslavi u Kninu. I to je zapravo poruka. Dok ne priznate da smo mi bili u pravu, vi ćete biti građani nekog žreda, kako se to kaže, posljednjeg reda u Hrvatskoj.
Poruke i Milanoviću na centralnoj manifestaciji povodom takozvanog Dana pobjede u Kninu, premijer Hrvatske Zoran Milanović je izviždan, dok je general Ante Gotovina, koji je komandovao akcijom Luja Hrvatske vojske policije, kojoj je više od 2000 Srba ubijeno, a više od 250.000 protjerano, dočekan ovacijama i skandiranjem njegovog imena.
Ovacijama je popraćeno i pominjanje imena prvog predsjednika Nezavisne Hrvatske Franje Tuđmana, generala Mladena Markača i Ivana Čermaka, koje je Haški tribunal kao i Gotovinu oslobodio svih tačaka optužnice za zločine počinjene tokom Oluje. Na negodovanje prisutnih naišao je i govor hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, posebno kada je rekao da treba pobijediti u miru, odnosno da treba pružiti ruku onima koji su bili na drugoj strani.
Aktuelno u BiH, ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Zlatko Lagumdžija izjavio je za Washington Post da je u BiH tokom rata poginulo više od 300.000 ljudi.
Poslanica SNSD-a u parlamentu BiH Dušanka Majkić izjavila je da je takvom izjavom zloupotrebljena pozicija ministra inostranih poslova i da Lagumdžija treba da odgovara pred parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. On koristi mjesto ministra inostranih poslova pokušavajući islamske zemlje da iskoristi za pridobijanje simpatija da bi se BiH pretvorila u islamsku državu. To su veoma ozbiljne zloupotrebe, istakla je Majkićeva.
Iz Haškog tribunala, Sudsko vijeće tribunala odlučilo je da bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću na 2 mjeseca odloži suđenje.
Karadžić je u zahtjevu naveo da mu je potrebno dodatno vrijeme da bi se pripremio za odbranu u vezi sa tačkom 1 optužnice, koja ga tereti za genocid u 7 opština u Bosni i Hercegovini 1992. godine.
16:15 u nastavku dnevnika.
Željeznice Republike Srpske u dugovima.
Nevrijeme u Austriji i Češkoj. Akumulirani gubitak u željeznicama Srpske premašio je 210 miliona maraka. Samo u prvoj polovini ove godine gubitak je 7,4 miliona, što je povećanje za 1,5 milijuna. Uporedo sa gubicima rasti prihod od prevoza robe, ali ni izbliza ne može da prati nagomilane obaveze u željeznicama, informiše Milica Đurđević.
Povećanje rashoda po osnovu reprogramiranih poreskih obaveza, veće zatezne kamate, otpisana potraživanja i ona koja nisu naplaćena, izgubljen sudski spor od 580.000 maraka, samo su neki od razloga koji su uticali na povećanje gubitka u željeznicama Srpske, kaže izvršni direktor za ekonomske poslove Branislav Đurica.
Cijela ta priča kad se svede na matematiku, kazuje da su mi za prvi 6 mjeseci ostvarili ukupan gubitak od 7.440.457 konvertibilnih maraka, što je više nego prošle godine, ali manje u odnosu na plan.
Koliki se gubitak može očekivati do kraja godine zavisit će od obračuna zateznih kamata po osnovu ino kredita za remont pruge. Željeznice su trenutno zadužene 169 miliona maraka za razvoj infrastrukture. Generalni direktor Dragan Savanović.
Ako uspijemo dogovoriti sa vladom da se prestane obračunavati zatezne kamate, onda će projekcija biti otprilike duplo u odnosu na ovo sada. Znači sad je nekih 7,5 miliona, oko 15 miliona. Ako ne budu zaračunate i fakturisane zatezne kamate, ako budu, onda će to biti sigurno preko 22-3 miliona.
Mali akcionari i sindikati upozoravaju da će gubitak na kraju godine biti mnogo veći, jer željeznice nisu uračunale 15 miliona maraka za iznos tužbe preduzeća Peti Neplan, a prijeti im tvrde i gubljenje još nekih sudskih procesa. Predstavnik malih akcionara Tomo Pančić.
Plus potraživanje, znači 2000 radnika je u tužbu željeznicu za topli obrok i regres. Pa ćete onda vidjeti koliko će biti, znači bit će sigurno preko 40 miliona gubitak ove godine.
Generalni direktor Dragan Savanović.
Nije prikazano iz razloga što je uprava cijeneći taj rizik smatra da to nije rizik koji bi trebalo da se uvrsti.
Ohrabrujuće je to što su željeznice Srpske za 7% ostvarile veći prihod po osnovu prevoza roba i što je broj radnika smanjen za 55. U željeznicama je trenutno zaposlen 3401 radnik, a optimalan broj bio bi od 2800 do 3000 radnika.
Još o sporovima i dugovima, pravobranilaštvo Srpske uložilo je žalbu na rješenje Okružnog privrednog suda u Trebinju, kojim se odbija njihov prigovor da ranije presuđen iznos oko 305.000 maraka na ime odštete za mašine izuzete u ratu iz radionice braće Alijagić bude tretiran kao unutrašnji dug. Pravobranilac Slobodan Radulj ponovio je da je sve što se desilo u ratu unutrašnji dug i da ako porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi imaju pravo na obveznice za obeštećenje, isto važi i za Alijagić.
Tako da je ovo predmet koji je prevazišao pitanje prava i pravde, on je prešao neke druge, rekao bi, političke pa i šire okvire, jedna vrsta ogromnog pritiska na Republiku Srpsku, čak bi se moglo tretirati kao neki specijalni rat protiv Republike Srpske. Znači, iza ovog ne stoji samo Alijagić, kao pojedinac, kao građanin, sad više ne Bosne i Hercegovine, već mislim da je Hrvatske, živi u Dubrovniku, a s druge strane jedan apsurd koji možda sad vidimo da je protiv njega pokrenut krivični postupak koji je vođen 3 godine i nije završen, zastareo jer je on i njegovi saradnici su učinili krivično djelo zloupotrebe položaja, odnosno imali su mnogo tih falsifikata na osnovu koji su nastojali da dokaže i nažalost sudovi su prihvatili da se radi o srebrnim elektrodama o kojih Republika Srpska u materijalnom i fiskalnom smislu trpi.
Iz Federacije BiH rudar Almedin Smriko je poginuo, četvorica su povrijeđena u sinoćnoj nesreći u staroj jami zeničkog rudnika mrkog uglja. Dvojica povrijeđenih rudara koji su zbrinuti na odjelu ortopedije kantonalne bolnice Zenica operisani su, njihovo stanje je stabilno, ostali su pušteni na kućno liječenje. Prema preliminarnim rezultatima do nesreće je došlo zbog nepažnje prilikom miniranja, izvještava novinar Radija Federacije BiH Velida Kulenović.
Rudar Dinar Zudin Nukić nakon operacije danas se osjeća bolje.
Dobro što se tiče operacija, imao sam još prije povredu operaciju, tako da me sad nije bilo strah, sve je išlo brzo, doktori brzo sve ono odradili i tako, dobro.
Povrijeđene rudare posjetio je kantonalni premijer Munip Husejnagić koji je obećao pomoć porodici poginulog rudara Almedina Smrike. Kratak izvještaj o zdravstvenom stanju rudara dao je šef odjela ortopedije dr. Tarik Kapidžić.
Radilo se o teškim tjelesnim povredama. Jedan je rudar zadobio prijelom desne nadokrižne kosti sa defektom mekih tkiva što je hirurški zbrinuto, a drugi je zadobio prijelom desne bedrene kosti sa velikom razderotno-nervičotitom i velikim stranim metalnim tijelom koje je ugrožavalo cirkulaciju. Operacije su uspješno izvršene, pacijenti su danas dobro, van životne opasnosti.
Na dubini od oko 700 metara na otkopnom polju došlo je do nesreće pred sam kraj druge smjene. Najvjerovatnije je došlo do greške prilikom miniranja u otkopnom polju, kazao između ostalog federalni rudarski inspektor Refik Kurbašić.
Meni nije jasno zašto je zašto se nisu povukli dalje, znači na propisanu udaljenost. Oni su se nalazili na neki 18-20, 30 metara od mjesta miniranja u pravcu, znači miniranja. Još da se povukli 20 metara, mogu se otići pod pravi ugao u drugu prostoriju u kojoj su bili drugi radnici kojima se ništa nije desilo.
Federalni rudarski inspektor naredio je čišćenje prostora, a konačan izvještaj o uzrocima ove nesreće bit će poznat naknadno.
Crna hronika okružnog tužilaštva u Banja Luci zatražila je određivanje jednomjesečnog pritvora za Milutina Bijeljca, osumnjičenog za ubistvo penzionisanog pukovnika Vojske Republike Srpske Milana Atlagića.
Pritvor je zatražen zbog bojazni da će boravak na slobodi Bijeljca uznemiriti javnost, kao i zbog toga što se za ubistvo koje mu je stavljeno na teret može izreći kazna od 10 i više godina zatvora. Objasnila je portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović. Bijeljac se tereti da je 3. avgusta u Krčmaricama kod Laktaša ubio Atlagića sa 4 hice iz pištolja.
Ministarstvo pravde u savjetu ministara BiH nije zvanično obavješteno da balkanski narkobos Naser Keljmendi neće biti sa Kosova izručen Bosni i Hercegovini.
Zamjenik ministra pravde Srđan Radulj rekao je da ovo ministarstvo bez zvaničnog dokumenta neće preduzimati nikakve korake bez obzira na tvrdnju advokata da Keljmendi neće biti izručen.
Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona u akciji koja je počela kasno sinoć uhapsili su 25 lica osumnjičenih za nedozvoljenu trgovinu i prodaju narkotika. Među uhapšenima su lica od ranije poznata organima gonjenja.
Vršilac dužnosti policijskog komesara Samir Aljukić navodi da je pretreseno 30 lokacija te da se do kraja dana mogu očekivati nova hapšenja. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona i SIPE uhapsili su 50 lica koja se dovode u vezu sa prodajom narkotika.
Iz Srbije brzi voz iz Beograda ka Baru iskočio danas iz šina kod Užica, ali nema povrijeđenih, prenosi agencija.
Brzi voz krenuo je jutros u 9:10 iz Beograda za Bar, ali je oko 13:30 izlazeći iz Užica iskočio iz šina. Nesreća se dogodila na mjestu Turica gdje je maksimalna dozvoljena brzina 20 km/h, javljaju beogradski mediji. Prema prvim informacijama, najvjerovatniji uzrok nesreće je dotrajalost šina i pragova. Nema naznaka da će saobraćaj na ovom dijelu pruge uskoro biti ponovo uspostavljen.
Predstavnici asocijacije Banatski paori održali su protest ispred sjedišta vlade Srbije gdje su predali svoje zahtjeve i zatražili da ih primi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Članovi tog udruženja nezadovoljni su niskom otkupnom cijenom pšenice kao i kašnjenjem subvencija. Policija ih je spriječila da nezadovoljstvo izraze i prosipanjem pšenice ispred vlade.
Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić sastao se u Tokiju tokom zvanične posjete Japanu s premijerom te zemlje Shinzom Abeom, s kojim je razgovarao o više međunarodnih tema od reforme Savjeta bezbjednosti do intenziviranja saradnje Japana i Srbije.
Jeremić boravi u višednevnoj posjeti Japanu na poziv ministra spoljnih poslova Fumija Kishida, a sutra će se sa premijerom Abeom obratiti na komemoraciju u Hirošimi tokom obilježavanja godišnjice upotrebe atomske bombe protiv Japana. On će biti prvi zvaničnik iz Srbije koji će govoriti na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, najznačajnijem javnom događaju u japanskom kalendaru.
Iz svijeta Sjedinjene Američke Države naredile su zatvaranje 25 ambasada i konzulata širom muslimanskog svijeta i u okolnim zemljama nakon prijetnji Al-Kaide da će izvesti terorističke napade.
Velika Britanija, Francuska i Njemačka su također zatvorile ambasade u Jemenu poslije američkog upozorenja da postoje indicije da se Al-Qaida sprema da izvrši teroristički napad. Jemen je pojačao bezbjednost oko zapadnih ambasada, a kontrolni punktovi postavljeni su na svim glavnim ulicama oko glavnog grada Sane.
Još iz Europe o vremenu i nevremenu.
Poslije dužeg perioda vreline, dijelove Austrije sinoć je pogodilo nevrijeme sa olujnim vjetrom, kišom i gradom, prenose agencije. Nepogode su i u Češkoj, gdje je pao manji avion. Nevrijeme je najprije zahvatilo pokrajinu Tirol, gdje je jak olujni vjetar odnio više krovova, a kiša izazvala odrone i poplave. Gromovi su izazvali više šumskih požara.
Tradicionalni 53. Dragačevski sabor trubača u Guči počeo je danas podizanjem zastave uz himnu manifestacije Saovčara i Kablara. Pripremio Igor Divljak.
Ovogodišnji sabor na svoj pjesnički način otvorio je Dobrica Erić.
Ova truba, narode moj, ne poziva u rat, u boj, već na veselje, na veliku radost. Ova truba vraća nam mladost.
Ovo jedinstveno takmičenje trubačkih orkestara važi za najznačajniju manifestaciju sveukupnog narodnog stvaralaštva u Srbiji, a ove godine okupit će 1240 trubača u nekoliko kategorija, 19 kulturno-umjetničkih društava, 29 pjevačkih grupa, kao i 8 trubačkih kapela iz inostranstva. I ove godine ćemo učiniti sve da u svijet pošaljemo što ljepšu sliku, ističe Adam Tadić, direktor Centra za kulturu u Guči.
Što se tiče Guče kao varošice koja 53. put očekuje i gosti i trubače, možemo slobodno reći da je infrastrukturno i organizacijalno spremna da dočeka i takmičare i goste za 53. sabor trubača.
Adam Tadić predstavio je i takmičarski dio programa kao i prateće sadržaje koji će prezentovati srpsku tradiciju.
Mi organizujemo finalno takmičenje seniorskih orkestara, takmičenje mladih trubačkih orkestara i po šesti put pionirskih orkestara i četvrto međunarodno takmičenje trubačkih orkestara. Pored kulturno-umjetničkih društava, pre svega iz naše zemlje, imamo i nekoliko kulturno-umjetničkih društava iz inostranstva, kao što je Poljska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija itd. Oni će biti u tim programskim sadržajima u večernjim satima.
Posebno raduje interesovanje najmlađih i za trubu i za učestvovanje na saboru, ističu organizatori, a koncerti i sve festivalske aktivnosti u Guči su besplatni. Direktne prenose revijalnih koncerata i finalnih takmičenja trubačkih orkestara možete pratiti na programu Televizije Republike Srpske od četvrtka 8. do nedjelje 11. augusta.
Sport. Četvorica mladih atletičara iz Srpske osvojili su medalje na juniorskom šampionatu Balkana u Turskoj. Najuspješniji je Bojan Stanišić iz Rogatice, koji je bio prvi u trci na 1500 metara. Opširni je Dragan Pajić.
Najbrži junior na Balkanu na 1500 metara iz Republike Srpske. Bojan Stanišić iz Rogatice, član atletskog kluba Pale na šampionatu Balkana u Turskoj, osvojio je prvo mjesto. Rezultat 3 minuta 59 sekundi i 24 stotinke. Bojan Stanišić kaže da je očekivao visok plasman, ali ne i zlatnu medalju.
Nadao sam se tom rezultatu među prva tri, ali prvo mjesto nisam se nadao, ali evo, stvarilo se i to. Sa velikim radom i teškim treninzima sve se može postići.
Najbolji rezultat Bojana Stanišića na 1500 metara je za 2 sekunde bolji od onog koji mu je donio prvo mjesto u Turskoj. Stanišić je učestvovao nedavno na svjetskom šampionatu za mlađe juniore u Ukrajini i plasirao se u polufinale u trci na 800 metara. Značajan uspjeh na Balkanijadi u Turskoj ostvario je 17-godišnji Marko Jovičić iz Pala, koji je osvojio bronzanu medalju na 800 metara. Na prvom značajnijem takmičenju na kome je učestvovao, Marko je zabilježio dobar rezultat.
Pripremao sam se nekih mjesec, dva baš dobro. Očekivao sam da uđem među prvih pet na Balkanu. Drago mi je, jer ja treniram samo jednu godinu, to je ipak veliki uspjeh i veliki rezultat.
Marko Jovičić, osim na 800, takmiči se i u trčanju na 400 metara. Dvojica atletičara borca iz Banja Luke, Luka Radoš i Nikola Brkić, bili su dio štafete 4x100 metara, koji je osvojio srebrnu medalju u Turskoj. Zlatnu medalju na Balkanijadi u Edirnu u Turskoj osvojio je Samir Hodžić iz Zenice u skoku u vis.
Aktuelno o stanju na putevima i graničnim prelazima iz Automoto Saveza Srpske Sanja Tomić.
Na graničnom prelazu Doljanina prelazak granice u oba smjera čeka se oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovine čeka se također oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 10 do 20 minuta. Napominjemo da je na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci na ulazu u Srbiju pojačan intenzitet saobraćaja i čeka se sat vremena na prelazak u Srbiju, a na izlasku iz Srbije u Hrvatsku oko pola sata. Za više informacija pozovite broj 1285.
Još o vremenu, u 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 39 stepeni, najniža na Čemjernu, Han, Pjesku 28, Banja Luci 33 stepena, trenutno 36. Talas tropskih temperatura nastavlja se i sutra. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemjerno i Han Pjesak 28, Mrakovica 30, Sokolac i Gacko 31, Srebrenica 32, Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Ribnik, Bijeljina, Drinić i Banja Luka 33, Srbac, Prijedor, Zvornik i Foča 34, Doboj 35, Rudo i Bileća 36, Ljubinja 37, Trebinja 38 i najtoplije u Višegradu 39 stepeni. Sutra ujutru vedro i toplo, tokom dana sunčano uz lokalno malo oblačnost i vruće. Duvat će slab i promjenjiv vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima od 14, najviša dnevna od 34 do 37, na sjeveru do 39, na jugu za stepen 2 temperatura će biti veća nego u sjevernim predjelima. Što se tiče Banja Luke, jutro vedro, tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab, tokom dana umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 39 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Na čemerno otvorena za saobraćaj dionica puta Foča-Gacko u čiju izgradnju je vlada Srpske uložila 72 miliona maraka.
Još jedan tropski dan u Srpskoj, najtopliji Višegrad, 39 stepeni, od petka osvježenje.
Nakon Oluje pravdu može donijeti revizija presuda hrvatskim generalima, ocijenio Štrbac.
Nesreća u staroj jami rudnika mrkog uglja Zenica, jedan rudar poginuo, 4 povrijeđena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.